έτριψη, μαμά!
Ησυχάστε! Το έτριψε το Βέπο!
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στις 6 Ιουνίου στην Κύπρο, η Ολκίν συναντάρε στις 8 Ιουνίου με τους δύο ηγέτες. Σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY Alert από τις 2 Ιουνίου. Προτεραιότητες για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού έθεσαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες στον Υπουργό Μεταφορών. Συχνό φαινόμενο πλέον η κατάρρευση παλαιών κατοικιών στη Λάρνακα, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο στους αρμοδίους. Χωρίς ψυγείο φύλαξης νεκρών, ακόμα το νοσοκομείο Πάφου έκλεισε για άμεση επίλυση του προβλήματος από τον δημαρχεύον της πόλης. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή όμως με μία είδηση της τελευταίας στιγμής που μόλις μεταδίδεται από τα ειδησιογραφικά πρακτορία των ειδήσεων. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Περνάρ Κεντέν, και έκανε λόγο για νεκρούς. Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπουκενχάουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο, έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters και πηγή που βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν έχουμε όμως κάτι περισσότερο για την ώρα. Στα δικά μας τώρα θα πάμε στα της Ιεράς Συνόδου. Εξέλεξαν πριν από λίγο νέο Μητροπολίτη Πάφου. Είναι ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Ο Δημήτρης Στρατής παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε μια σχετικά σύντομη και συνοπτική διαδικασία και με 11 ψήφους από τις 16 της Ιεράς Συνόδου εξελέγει νέος Μητροπολίτης Πάφου ο πρωτοσύγγελος της Μονής Τρεμιθούντος Γρηγόριος Ιωαννίδης. Η σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου άρχισε στις 10 το πρωί και είχε ενώπιον της ως μόνο θέμα την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, μια θέση που θυμίζουμε παραμένει κενή για πάνω από ένα χρόνο, όταν ο τέος Μητροπολίτης Πάφου τυχικός είχε ανακηρυχθεί έκτοτος από την Ιερά Σύνοδο. Θυμίζουμε επίσης ότι έγινε τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται πλέον εκλογή του Μητροπολίτη Πάφου στην Μητρόπολη. Η εκλογή των Μητροπολιτών θα γίνεται απευθείας με ψηφοφορία στην Ιερά Σύνοδο. Έτσι λοιπόν είχαν υποβληθεί συνολικά 4 υποψηφιότητες του αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου, πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, του αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Τροοδυτήσης Σοφρονίου, του πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μονής Πάφου Ιωάννη Θεοχάρους και του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη και πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μονής Τρεμιθούντος και κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας, και ήταν το φαβορί ο ιερωμένος τον οποίο προέκρινε ο αρχιεπίσκοπος Γιώργιος και τελικά εξελέγει. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Αντένα, ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού εκτίμησε ότι οι 4 που ψήφισαν λευκό ήταν η ομάδα που ακολουθεί τον Μητροπολίτη Λεμεσού, καθώς θεωρούν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκπτωση του τέος Μητροπολίτη Τυχικού ήταν παράνομη. Ο κύριος Κυριακού δήλωσε ακόμα, εκτίμησε καλύτερα, ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος Πάφου Γρηγόριος θα παράξει έργο γιατί πρόκειται για αξιόλογο άνθρωπο, όπως είπε. Να πούμε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταδοθεί και ένα μήνυμα προς τον κόσμο από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στον χώρο της Αρχιεπισκοπής, και κλείνοντας να πούμε ότι το τελετουργικό και την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου ανακοίνωσε με δήλωσή του μετά το πέρας με το πέρας της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, ο αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Γεώργιος Χριστοδούλου, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
Προέβη διαμυστικής ψηφοφορίας στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Εκ της ψηφοφορίας, νέος Μητροπολίτης Πάφου αναδείχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, διαψήφων 11 έναντι μιας υπέρ του Ιερομονάχου Σοφρονίου, Στασίνου και Τεσσάρων Λευκών. Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώραν 18:00 πρώτου Εσπερινού εις των Καθεδρικών Ναών Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός. Η εισεπίσκοπο χειροτονία θα γίνει την 5η 11 Ιουνίου 2026 ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα εις των Καθεδρικών Ναών του Αποστόλου Βαρνάβα Λευκοσίας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώραν 18:00 θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου.
Το Σάββατο 6 Ιουνίου το απόγευμα θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν και θα δει χωριστά τους ηγέτες τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Ολκίν θα συζητήσει και με τους δύο τόσο την ουσία όσο και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μετά την Κύπρο, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται να μεταβεί σε Ελλάδα και Τουρκία. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν ήρθε τελευταία φορά στο νησί και είχε χωριστές και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 28 Ιανουαρίου. Με τη συνάντηση εκείνη να επικεντρώνεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έκτοτε οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές, την τελευταία στις 8 Μαΐου. Κοινή συνέντευξη τύπου με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Υφυπουργός Έρευνας, Κοινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, παρουσία του αναπληρωτή διοικητή της Πολιτικής Άμυνας Θεόδωρου Λεμονιάτη. Μέσω του CY Alert, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcast, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Το CY Alert τίθεται σε εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου, ενώ κατά τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις σε πραγματικό περιβάλλον. Οι πολίτες ενδέχεται να λαμβάνουν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και έντονη δόνηση, με σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για δοκιμή ή άσκηση. Για πληροφορίες και τεχνική καθοδήγηση για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στα κινητά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 1450 από αύριο 27 Μαΐου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Πλέον έχουμε ένα εργαλείο που θα λειτουργεί επικουρικά στα φυστάμενα διαθέσιμα κανάλια ενημέρωσης, όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και οι σιρήνες, μέσω του οποίου το κράτος θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες σε περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Μέσω του CY Alert, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της, ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM.
Τα συνεργεία προκατάταξης των οπλιτών της ΕΣΟ 2026 στο Κέν Λεμεσού επιθεώρησε το πρωί ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στο πλαίσιο επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η νέα διαδικασία προετοιμασίας των νεοσυλλέκτων. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Πάλμας συνομίλησε με νεαρούς που βρίσκονταν στο χώρο για την παραλαβή του απαραίτητου εξοπλισμού, ενώ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τη διαδικασία προκατάταξης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται στην πράξη.
Ομολογουμένως η προκατάταξη είναι μια καινοτόμα απόφαση για τη διεκπεραίωση και την υλοποίηση της στράτευσης των νεαρών, υπό την έννοια του ότι προετοιμάζονται από όλες τις απόψεις, ούτως ώστε τη μέρα που θα καταταγούν να είναι απολύτως έτοιμοι με το ρουχισμό και με τον ηματισμό και με όλα όσα προβλέπεται ότι πρέπει να έχει στη διάθεση του ένας νεαρός ο οποίος θα καταταγεί, ούτως ώστε μόλις καταταγεί να του δοθεί το φύλλο πορείας και να τοποθετηθεί στη μονάδα την οποία το ηλεκτρονικό σύστημα τον κατάταξε.
Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Ανδρέας Χριστοδούλου είπε ότι η ημερήσια διάταξη της πρώτης ολομέλειας περιλαμβάνει αρχικά τη διαβεβαίωση των βουλευτών στη βάση του Συντάγματος, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής. Στη δεύτερη συνεδρία της Ολομέλειας θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιλογής όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η Επιτροπή αυτή θα καθορίσει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα συζητήσει ζητήματα όπως οι προεδρίες τους. Όπως σημείωσε, ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα ανάληψης προεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών από πολιτικές κομματικές ομάδες που διαθέτουν τουλάχιστον 7 βουλευτές, αριθμό που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου του σώματος. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεϊ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Ο Χαμενεϊ έκανε χθες τις δηλώσεις αυτές στο κανάλι του στο Telegram. Η δήλωση έρχεται καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3 μήνες. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, δήλωσε. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέλαβε τα καθήκοντά του το Μάρτιο μετά τη δολοφονία του πατέρα του Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ σε αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής δημόσια. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επομένη μαζικών πληγμάτων με πυράβλους εναντίον του Κιέβου και τις προειδοποίησεις της Μόσχας, όπως οι επιχειρήσεις του είδους θα συνεχιστούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες και διατεθειμένες να κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τον τερματισμό αυτού του πολέμου και ελπίζουμε ότι θα παρουσιαστεί ευκαιρία κάποια δεδομένη στιγμή, είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία, αφού μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του, με τις αρχές να κάνουν λόγο για 4 νεκρούς μερικές ημέρες μετά τη φωνική επιδρομή ουκρανικών drones σε Λύκειο, σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να μειώσει τον πληθωρισμό, δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά Ντεκαλό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Figaro, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες βράδυ. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε ξανά τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό αν χρειαστεί, σημείωσε ο Βιλερουά Ντεκαλό, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ίδιος αναμένεται να αποχωρήσει από το τιμόνι της Τράπεζας της Γαλλίας στο τέλος του μήνα. Ο Εμμανουέλ Μουλέν, πρώην προσωπάρχης του Πρόεδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εξασφάλισε την έγκριση του Κοινοβουλίου για να γίνει ο επόμενος επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας από τον ερχόμενο μήνα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, πληροφορίες για νεκρούς. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο Νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στις 6 Ιουνίου στην Κύπρο η Ολκίν συναντάται στις 8 Ιουνίου με τους 2 ηγέτες. Σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY Alert από τις 2 Ιουνίου. Συχνό φαινόμενο πλέον η κατάρρευση παλαιών κατοικιών στη Λάρνακα, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλος στους αρμοδίους. Χωρίς ψυγειοφύλαξης νεκρών ακόμα το νοσοκομείο Πάφου. Έκκληση για άμεση επίλυση του προβλήματος από τον δημαρχεύον της πόλης. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Προτεραιότητες για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού έθεσαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες στον Υπουργό Μεταφορών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Τις βασικές προτεραιότητες των Δήμων και κοινοτήτων της Λεμεσού για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος έθεσαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, δήμαρχοι και κοινοτάρχες της επαρχίας, με αιχμή έργα που αφορούν τον Βόρειο Παρακαμπτήριο, νέες οδικές συνδέσεις με τον αυτοκινητόδρομο και παρεμβάσεις σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τον Βόρειο Παρακαμπτήριο που αφορά στην λεωφόρο Αγόρα Λανίτη, στα όρια του Δήμου Λεμεσού, από τη λεωφόρο 1η Απριλίου μέχρι τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα άμεσα έργα για διευκόλυνση της πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού μέσω των οδών Κωστή Παλαμά και Έλλης Λαμπέτη, στην προώθηση των έργων του ΣΒΑΚ, καθώς και στη σύνδεση της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο. Ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα για το κυκλοφοριακό τον βόρειο παράλληλο στα όρια του Δήμου από τη λεωφόρο Νίκαιας μέχρι τη λεωφόρο Τάσου Ισάκ. Τόνισε ότι η λεωφόρο Ηλία Κανάουρου είναι έργο εξαιρετικής σημασίας, καθώς θα συμβάλλει στη δημιουργία εξόδου προς τη Λεμεσό για τις δυτικές περιοχές. Στις προτεραιότητες του περιέλαβε επίσης το τμήμα του δρόμου προσπέλασης προς το Βατή, ώστε να εξυπηρετείται είσοδος και έξοδος από τις περιαστικές και τις βιομηχανικές περιοχές της δυτικής Λεμεσού, καθώς και παρεμφερή έργα του Βόρειου Παρακαμπτήριου, όπως η δημιουργία κυκλικού κόμβου στον αυτοκινητόδρομο. Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξηδιάς, επεσήμανε ως βασικές προτεραιότητες για τον Δήμο τον κάθετο αυτοκινητόδρομο από το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και Ογκολογικό Κέντρο μέχρι την Pizza Hut στον παραλιακό δρόμο, γνωστό και ως κάθετο της περιοχής Βυθκιών, τη σύνδεση της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου με την παραλία, καθώς και το τμήμα του Βόρειου Παρακαμπτηρίου που εμπίπτει στα όρια του Δήμου Αμαθούντας από τη συμβολή της με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Γερμασόγιας μέχρι την Οδό Αρμενία στον Άγιο Αθανάσιο. Ο κοινοτάρχης Παρεκκλησάς Μενέλαος Μενελάου έθεσε ως προτεραιότητες τη διαπλάτηση του δρόμου στο Δίστρατο προς Πύργο, την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο σημείο σύνδεσης του δρόμου της Παρεκκλησάς με τον αυτοκινητόδρομο, καθώς και την προώθηση του ρυθμιστικού σχεδίου που καλύπτει το τμήμα του δρόμου της Παρεκκλησάς από το κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι την έξοδο της κοινότητας προς τον Μαζό Καμπό προς βορρά. Επιπρόσθετα, έθεσε το αίτημα για δημιουργία τρίτης λωρίδας κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου προς τον παραλιακό δρόμο. Ο κοινοτάρχης Πύργου Νεοκλής Χριστοφόρου ζήτησε τη δημιουργία δύο εξόδων στον αυτοκινητόδρομο, μία στο ύψος του ξενοδοχείου Park Lane και μίας δεύτερης μετά το Monte Caputo. Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων οι τοπικές αρχές θα διαβουλευθούν με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την οριστικοποίηση καταλόγου έργων με στόχο την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό με σειρά προτεραιότητας ως προς την υλοποίησή τους. Ακολούθως, ο κατάλογος θα διαβιβαστεί στον Υπουργό Μεταφορών και αναμένεται να συγκληθεί νέα ευρεία σύσκεψη για το θέμα.
Συχνό φαινόμενο πλέον η κατάρρευση παλαιών κατοικιών στη Λάρνακα, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο στους αρμοδίους. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνουν τα περιστατικά κατάρρευσης παλιών κατοικιών στην Λάρνακα. Η τελευταία περίπτωση κατάρρευσης τμήματος τείχου και οροφής πλυνθόκτης του κατοικημένου σπιτιού στην Ενωρία Χρυσοπολίτισσας, με τις τρεις γυναίκες ενίκους να σώζονται ως εκ θαύματος, προκάλεσε εκ νέου συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Ήταν το δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης κατοικίας στην πόλη της Λάρνακας σε διάστημα μερικών ημερών, αφού την περασμένη εβδομάδα κατέρρευσε μέρος οροφής εγκαταλελειμμένης κατοικίας στην περιοχή Σταυροδρομίου. Στην περίπτωση της Χρυσοπολίτισσας, το ευτύχημα ήταν ότι την στιγμή της κατάρρευσης οι τρεις γυναίκες βρισκόντουσαν σε άλλο χώρο του πληθόκτιστου σπιτιού και ως εκ τούτου εξήλθαν της οικίας έγκαιρα, χωρίς να τραυματιστούν. Όπως και στην περίπτωση της κατοικίας στο Σταυροδρόμι, έτσι και στην περίπτωση της Χρυσοπολίτισσας, η πληνθόκτιστη κατοικία σφραγίστηκε και ενημερώθηκε σχετικά ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν σε φιλικό του σπίτι. Αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο νέο Λάρνακας είναι ότι αρκετές κατοικίες που είναι σε κακή κτηριακή κατάσταση βρίσκονται διάσπαρτες σε ιστορικές συνοικίες της πόλης, όπως στη Χρυσοπολίτισσα, στη Σωτήρος και στον Άι Γιάννη, κάποιες εκ των οποίων κατοικούνται. Γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες εντοπισμού και καταγραφής όλων των οικοδομών στα μητρώα του οργανισμού για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας των πολιτών. Ήδη στην Λάρνακα, σε διαδικασία εκένωσης και σφραγίσματος, βρίσκονται τρεις οικοδομές. Δύο πολυκατοικίες που ήταν κατοικημένες στην ενορία Αγίου Νικολάου και στην ενορία Χρυσοπολίτισσας και ένα υποστατικό όπου διοργανώνονταν πάρτι. Προσεχώς, πρόκειται να κηρυχθούν επικίνδυνες και τέσσερις προσφυγικές πολυκατοικίες, οι οποίες επίσης είναι κατοικημένες και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Κτίζω». Σύμφωνα με τον τοπικό ΕΟΑ, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι πρώτοι 150 οπτικοί έλεγχοι σε οικοδομές στη Λάρνακα και θα ληφθούν αποφάσεις για 23 κατοικημένες οικοδομές που κρίνονται ως επικίνδυνες. Υπάρχουν ακόμα άλλα 40 ακατοίκητα κτίρια, στην πλειοψηφία τους στο κέντρο της Λάρνακας, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σφράγισης. Παράλληλα, ο ΕΟΑ απέστειλε επιστολή στον κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών με την οποία τον ενημερώνει για άλλες 36 περιπτώσεις επικίνδυνων κτιρίων, κατοικημένων και ακατοίκητων που είναι υπό την διαχείρισή του, έτσι ώστε να ενημερώσει για τις προθέσεις του ως προς την άρση επικινδυνότητας αυτών των οικοδομών. Ξεκάθαρη θέση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας είναι ότι την αποκλειστική ευθύνη για τις επικίνδυνες οικοδομές την φέρουν οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι θα πρέπει είτε να προχωρήσουν άμεσα με τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα, είτε να τις κατεδαφίσουν.
Χωρίς ψυχιοφύλαξες νεκρών, ακόμα το νοσοκομείο Πάφου έκλεισε για άμεση επίλυση του προβλήματος από το Δημαρχεύον της πόλης. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Την άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που παρατηρείται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ζητά εκ νέου ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου Άγγελος Ανησυφόρου, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός ότι εν έτη 2026 η συγκεκριμένη υποδομή παραμένει χωρίς λειτουργικό ψυγείο φύλαξης νεκρών. Όπως επισημαίνει ο κ. Ανησυφόρου, η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα η σωρή αποβιωσάντων συμπολιτών να μεταφέρονται αναγκαστικά στη Λεμεσόγεια φύλαξη, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογένειες οι οποίες βιώνουν ήδη δύσκολες στιγμές, προκαλώντας επιπλέον ταλαιπωρία και ψυχολογική φόρτιση. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Πάφο λειτουργούν μόλις 3 αδειοδοτημένα γραφεία κηδιών με περιορισμένες δυνατότητες ψήξης, τα οποία παρά τις προσπάθειές τους να συνδράμουν δεν μπορούν να συνεχίσουν επαορίστον να καλύπτουν μια ευθύνη που ανήκει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ο Δημαρχεύων Πάφου σημειώνει ακόμη ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η βλάβη ενδέχεται να μπορεί να αποκατασταθεί ακόμα και με την αντικατάσταση ενός κομπρεσόρου, ωστόσο η καθυστέρηση παραμένει, αφήνοντας την επαρχία χωρίς μια βασική υποδομή που αφορά την αξιοπρεπή διαχείριση των νεκρών. Ο κ. Ανησυφόρου υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν σταματά με το θάνατό του και ότι η αξιοπρεπή διαχείριση των νεκρών αποτελεί δείχτη πολιτισμού, ανθρωπιάς και σοβαρότητας ενός κράτους. Καταλήγοντας, ζητά την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι οι οικογένειες της Πάφου δεν μπορούν να συνεχίσουν να βιώνουν αυτή την κατάσταση.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάλι εδώ, επιγράφεται άρθρο στη Süddeutsche Zeitung για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο αριστερός πολιτικός. Ο αρθρογράφος αρχίζει με μια στυλιστική παρατήρηση, η οποία βέβαια έχει πολιτικό υπόβαθρο, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βαδίζει στα 52 του χρόνια και ακόμη δεν φοράει γραβάτα. Ποιες είναι όμως οι προοπτικές επιτυχίας του μελλοντικού κόμματος? Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά ότι, σε αντίθεση με τη φθήνουσα πολιτική πορεία του Γιάννη Βαρουφάκη που είχε διατελέσει υπουργός οικονομικών επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Έχασε τις εκλογές το 2019, όντας η προσωποποίηση της κρίσης, αλλά σήμερα είναι διαφορετική η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, όπως και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Κατά μέσο όρο, οι Έλληνες αμείβονται με 1.500 ευρώ μηνιαίως, έχοντας το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Βούλγαρους. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεξιά στροφή στη Λευκωσία είναι ο τίτλος της Tageszeitung για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πραγματικός χαμένος των εκλογών δεν συμμετείχε καν στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Την περασμένη Κυριακή, στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε 5 χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, 2 από τα 3 πολιτικά κόμματα που είχαν στηρίξει την απευθείας εκλογή τους στην Προεδρία το 2023 υπέστησαν σοβαρές απώλειες και έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μειώνονται τώρα οι πιθανότητες επανεκλογής του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος ΕΛΑΜ. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει, ένα είναι ξεκάθαρο. Μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου αναβαθμίζεται σημαντικά τον τελευταίο καιρό λόγω γυτνίασης με τις εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Πρώτα δούμε κάποιες εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στην πρώτη είδηση του δελτίου μας με τη σύγκρουση αυτού του σχολικού λεωφορείου που είχαμε με τρένο στο Βέλγιο. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τώρα κάποιες πληροφορίες. 2 έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου με τρένο το πρωί στο Μπούκενχάουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως μετέδωσε το RTL επικαλουμένο τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου. Η εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι στο σχολικό επέβαιναν 7 μαθητές, ο οδηγός και μία συνοδός, και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Η Μητρόπολη Λεμεσού διοργανώνει στις 7:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Λεμεσού συναυλία με τίτλο «Κύπρος Μικρασία, μνήμες που δεν σβήνουν». Συμμετέχουν ο Στέφανος Πελεκανής, Χαιρετική Τιμαίη, χοροδίες της Μητρόπολης Λεμεσού, Ρωμανός ο Μελωδός και Ανατολή, το σχήμα παραδοσιακών οργάνων της Μητρόπολης και ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείται να πέσει και χαλάζει. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκωσία 30 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάνακα 28. Στα Αρτοπία Σάμφρο στην Κάτω Πάφο 23. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 26 βαθμοί. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 23. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 25. Και στην Πλατεία Τρόδους 16 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα.
από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά.